inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
pengaruh nggunakake omben-omben kang ana alkoholi. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan pengaruh nggunakake omben-omben kang ana alkoholi. Para sedherek ingkang kinasih, ora ana siji-siji jroning kitab suci mulangake nggunakake anggur kang mabukake. Apa kuwi dadi minuman utawa pralambang rahe Sang Kristus? Kita ngatekake alasan alamiah apa rahe Sang Kristus luwih becik digambarake kanthi sari buah anggur murni jroning kahanan kang alami utawa wis diowahi dadi anggur kang wis ngemot ragi lan mabukake. Kita ngelingake supaya kang pungkasan ojo nganti disukuhake ing dhuwur meja Gusti. Kita bantah menawa Sang Kristus ora nate gawe anggur kang mabukake. Tumindak kaya iki bakal cengkah karo kabeh ajaran lan tulodo gesange Sang Kristus. Anggur kang digawe Sang Kristus saka banyu dening mujizat kuasane ya iku sari buah anggur murni. Para sedherek ingkang kinasih, nggunakake mbako lan minuman keras tanpa kecuali ngurangi kekuatan syaraf. Sawijining kecondongan marang pirang-pirang jinis loro, kaya loro kembur-kembur, ulu ati, syaraf kang kemeter, lan ngurangi getih tumuju otak, diakibatake saka pakulinan nggunakake sari apel kecut. Kanthi nggunakake akeh kang nekake loro marang pribadine, pirang-pirang wong mati nggunakake utawa kena leloro ayan amung saka penyebab iki wae. Pirang-pirang wong nandang loro karena dispepsia utawa pencernaan kaganggu, saben fungsi vital nolak makaryo lan dokter menehi ngerti menawa dheweke ngalami gangguan ati. Kamangka menawa dheweke gelem ngetohi tongkang isi sari buah apel lan ora nate menehi dalan marang pagodan kanggo ganteni, kekuatan uripe kang disalahgunakake bakal mulihake tenagani. Sak gelas anggur buka lawang panggoda kang bakal nuntun marang pakulinan mabuk. Poro sedera ingkang kinasih, nalika selera kanggo minuman keras dituruti, wong iku kanthi sengojo nyelehake ing lambene jelguan kang gawe dheweke sing ditateake cocok karo gambari Gusti Allah tumunung ing sifat kang kejem. Lelimbangan dilumpuhake, intelektual diringkehake, hasrat hewani ditangekake lan sabanjure tumindak ala kang paling ngasorake tabiat. Angger-angger menehi wewenang kanggo ngetol minuman keras lan sabanjure mbangun pakunjaran-pakunjaran kanggo kurbani. Karono songo pro sepuluh saka dheweke kang digawa ning pakunjaran ya iku dheweke kang wis sinau ngombene. Piro akei ketatian meteni dumati lumantar pengaruh minuman. Opo kang bisa ditompo sawijining wong saka minuman keras kang elek banget iki? Lan bisa aman karo urip manungsa? Dheweke bisa aman amung nalika dheweke ngetoi saka minuman. Ora ono minuman keras kang bisa mlebu lumantar lambene? Sak banjure menawa malapetaka teko, wong-wong kang tumunung juring posisi tanggung jawab bisa nindakake kang paling becik lan nyukupi tugase kanthi marmake apa wae masalahe. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong kang ngombe minuman keras bisa ditonton ing ngendi wae, intelektuale diringkehake, kuasa morale dadi ringkeh, kepekaan kurang, lan pratelan-pratelan swarga lan Gusti Allah ora disadari. Perkara-perkara langgeng ora diajeni. Kitab suci meratelakake menawa ora ana sawijine wong kang mabuk kang bakal dadi pewaris kraton Allah. Bab kelangan ngendhaleni diri jroning bentuk apa wae mujudake jinis paling elek saka sifat mentengake pribadine. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Dicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 994 007. Thank you. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan dipawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Wong Tuso Butuhake Sang Kristus Pirangan Kapapat
Sugeng Midangetaken
Sang Kristus Paderawo Ilmu Kawero Tambalan Tambah Sang Kristus Paderawo 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 Sang Kristus Paderawo
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti ing dinten punika kanthi irah-irahan Wong Dosa Mbutuhake Sang Kristus Pirangan Kapapat Para sedherek ingkang kinasih Gusti Allah kagungan kawigaten kang sanget marang para putrane ing donya. Katresnane marang awake dhewe ngluwi apa wae. Kanthi masrahake putrane, Gusti Allah wis ngesokake swarga kanggo kita kabeh ing wujud siji peparingan. Gusti Yesus wis gesang lan seda lan saiki dadi imam agung kita kang kuwasa. Malaikat swarga uga makarya kanggo kawilujengan kita. Sang Rama kang Maha Asih lan Sang Roh Suci makarya bebarengan kanggo kawilujengan kita. Para sedherek ingkang kinasih, ayo kita nggunakake wektu kanggo mikir babagan pangorbanan gedhe kang wis ditindakake dening Sang Juru Wilujeng kanggo kita. Ayo padha ngaturake panuwun kanggo kabeh kang wis ditindakake swarga kanggo nyelametake wong kang ilang. Gusti Allah nindakake kabeh sing bisa kanggo nggawa kita mulih menyang dalemipun. Kanggo nyengkuyung kita nindakake kang bener, Sang Kristus nawakake ganjaran sing gedhe banget. Panjenengane mrasetyakake karaharjan ing swarga ing ngendi selawas-lawase kita bakal saya munda ing pamikir jiwa lan awak. Kita bakal seneng tetunggalan karo para malaikat lan bebarengan ngrasakake sih katresnane Gusti Allah lan putrane. Pancen ganjaran iki cukup kanggo gawe kita kanthi lega-lilo kelemasrake ati marang Sang Pangripto lan juru panebus. Kejaba kuwi sabdane Gusti Allah ngelingake kita supaya orang ngabdi marang setan. Sabdo pangantikane Gusti Allah menawa dosa ngrusak watak lan gawa marang pati langgeng. Ing pungkasaning jagat, Gusti Allah bakal nyirnakake kabeh dosa. Para sedherek ingkang kinasih, ayo kita ngeling-eling sih rahmate Gusti Allah. Apa maneh sing bisa diwenehi ngluwihi sih rahmat sing diparingake dening Gusti Allah? Ayo kita manggonake kita ing sesrawungan kang bener karo panjenengane kang banget resnani marang kita. Ayo kita ngaturake panuwun marang Gusti lan carane Gusti ngowahi kita dadi padha karo panjenengane. Satemah kita bakal kekancan karo para malaikat swarga lan manggon ing omah karo Sang Rama lan Sang Putra. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa tini kawula mugi sampun ngantos katantokaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit ini patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.